Din mai multe motive, dar poate că cel mai important este faptul că mă leagă ultima amintire pe care o am din ultima întâlnire cu maestru Sergiu Ceribidache, exact de această muzică. Cum 2 ani, când m-am aflat la München, dumnealui lucra această muzică. M-a impresionat adânc ceea ce am auzit atunci, ca de altminteri de fiecare dată când îl ascultam, și mi s-a părut că este cel mai bun titlu pe care l-aș putea alege pentru un concert comemorativ Sergiu Celibidache în acest moment.
Sergiu Celibidache ne-a declarat în numeroase rânduri în ultimul an la München despre maestrul Cristian Mândeal că este singurul dirijor adevărat din România pe care l-a cunoscut în ultimii ani. V-aș întreba ce vă leagă de Sergiu Celibidache, în ce fel vă recunoașteți în școala sa dirijorală?
Din păcate, eu nu am studiat cu maestru Sergiu Ceribidache decât o singură lună, în 1990, la München, când eram deja dirijor format. Mi-e greu ca să afirm că aș fi un elev de-a maestrui Ceribidache. Îi sunt un mare admirator și încerc să preiau ceva din spiritul maestrului în ceea ce fac în felul meu. Nu știu dacă îmi pot îndrăzni să afirm acest lucru, dar probabil că spiritual există niște conexiuni pe care eu unul le-am simțit din primul moment în care l-am văzut dirijat. Mă proiectam în ceea ce făcea el cu deosebită ușurință, să spun, și plăcere. Regăseam din gesturile lui muzicale o bună parte a gândurilor mele neîmplinite. Era cel care ducea la înfăptuire ceea ce eu de-abia visam. Mi-a fost model și ideal întreaga existență. Prin pierderea lui dispare poate cel mai important mentor pe care l-am avut și în același timp un simbol a artei în înțelesul ei cel mai înalt.
În ce măsură Orchestra Filarmonicii George Enescu este capabilă la ora actuală să transmită cumva prin dumneavoastră mai departe tradiția pe care Sergiu Ceribidache nu o recunoștea ca fapt în sine? Care este calitatea Orchestrei Filarmonice la ora actuală? În ce măsură ați reușit să o formați după modelul dumneavoastră de dirijorat?
Desigur că e greu de spus că s-ar fi format o tradiție Ceribidache în România, întrucât maestrul a fost aici doar de 3 ori ca să lucreze cu orchestra. Dar, deși întâlnirile cu orchestra nu au fost frecvente, ele au fost extrem de importante în acel moment și au lăsat niște urme foarte adânci săpate în conștiințele muzicienilor care au lucrat atunci cu el. Au trecut ani. Mulți dintre aceia nu mai există astăzi. E o nouă generație. Maestrul nu a mai revenit niciodată ca să lucreze cu filarmonica în structura ei actuală, dar ceva din amintirea și din urmele lăsate atunci a rămas până astăzi, iar acel ceva mă străduiesc în măsura în care mă pricep. Din păcate, priceperea mea este limitată, o fac în folul meu și încerc să o înnod și să o duc mai departe. În ce măsură filarmonica este astăzi un mare ansamblu? Pentru că, de fapt, întrebarea dumneavoastră avea acest sens, cred. Este greu să răspund. Filarmonica are niște capacități cu totul deosebite, are un potențial care este variabil, dar care poate deveni în anumite momente impresionant. Este acea orchestră care are capacitatea uneori să creeze niște momente cu totul extraordinare și care în același timp are și slăbiciunea de a nu putea perpetua aceste momente într-un mod consecvent pentru un timp mai îndelungat. Este o orchestră care poate să cânte un anumit gen de repertoriu cu o subtilitate și cu un simț al culorilor cu totul deosebit și care, în schimb, întâmpină dificultăți pentru un alt tip de repertoriu. Și ca să fiu mai exact, este vorba de repertoriul primei perioade de istorie muzicală, de simfonism, să-i spunem până pe la începutul secolului XIX. Având, în schimb, o predispoziție nativă spre tot ceea ce înseamnă romantism de prin anii 1830-1840 încoace. De aceea, filarmonica își are părțile ei strălucitoare și, în același timp, și fisurile ei. Nu este o orchestră top, greu de spus așa ceva, dar este o orchestră cu șarm, cu personalitate și cu o anumită strălucire și capabilă de momente irepetabile, cum puține orchestre există în Europa.
O să amintesc din nou spusele lui Sergiu Celibidache, care mă îndemna aproape, lăsa ca un mesaj dincolo de moartea sa, faptul că trebuie să fiți neapărat sprijinit. Cu toată modestia care vă caracterizează, în ce măsură aveți posibilitatea la ora actuală de a vă sprijini singur, de a vă face mai cunoscut pe scenele, pe marile scene internaționale?
Asta este o întrebare extrem de grea. Eu am renunțat, adevărul este, și o spun și public asta, deci nu vă dezvolui un secret, eu am renunțat la a face carieră. Am renunțat din multe motive, întrucât căile de a parcurge traseul obișnuit al carierei îmi sunt în momentul de față, consider eu, închise. În primul rând datorită vârstei, în al doilea rând datorită situației geografice și în al treilea rând datorită unor factori externi profesiei doar, de care este însă absolută nevoie. Nu sunt mâhnit, nu mă simt nici frustrat. O afirm asta cu seninătate, ca un om care cunoaște legea și care se supune ei. Știu că legea carierei își are anumite condiționări pe care eu nu sunt capabil să le duc la bun sfârșit. Aceste condiționări fac parte parțial din profesie și parțial din alte zone. Nu doresc altceva decât să obțin niște frumoase momente de muzică împreună cu orchestra mea sau cu altă orchestră, evident, unde aș dirija. Dirijez uneori și în străinătate și sigur de fiecare dată îmi face plăcere să cunosc și alte orchestre, dar sunt foarte departe de a avea o circulație sau un circuit care poate fi asimilat cu ceea ce se cheamă carieră astăzi în lume. Dirijez doar ocazional orchestre și nu ritmic și nu neapărat cele mai importante dintre ele. E ciudat cum în ultimii 5 ani, după ce mi s-au deschis de fapt practic porțile, privind politic situația, da? După ce mi s-au deschis porțile României, am dirijat tot felul de orchestre și dintre cele mai importante, mai bune din Europa, evident, și dintre cele mai puțin importante. Cum acest lucru nu a dus la niciun fel de înlănțuire care aș fi crezut o logică inițial și care nu s-a petrecut, și cum drumurile mele probabil vor rămâne pentru totdeauna drumuri de pendul și nu drumuri circulare, ci drumuri pendulatorii, de dus și întors. E și asta o cale, în fond nu este nevoie ca cineva să bată neapărat lumea pentru a fi fericit. Ba chiar probabil că m-aș simți destul de împovărat dacă lucrul acesta s-ar petrece sau ar trebui să răspund la asemenea tip de viață pentru care nu sunt pregătit. Și vă repet, sunt mulțumit dacă reușesc să fac din ce în ce mai bine anumite lucruri profesionale.
dincolo de această modestie și privind cumva din vest, a zice, oarecare neadaptare la legile pieței occidentale, în ce măsură puteți totuși satisface, trece dincolo de frustrarea melomanilor care nu găsesc aproape deloc pe piața din celelalte țări, din est sau din vest, discuri românești, discuri cu filarmonica, Enescu, cu dumneavoastră sau cu ceilalți dirijori? Ce se întâmplă, de fapt?
Se întâmplă că foarte multă vreme orchestrele noastre fie nu au intrat în sfera de interes ale producătorilor de discuri, fie nu au fost capabile să o facă. Eu cred că acum a sosit momentul în care acest handicap să fie recuperat. Drept care, iată, de un an încoace am un contract discografic cu o casă de discuri de la München, Collenio, sub labelul Arte Nova și avându-l distribuitor pe Bertelsmann, pe BMG Ariola, deci cu o distribuție quasi mondială. Iată, fac un contract de 16 CD-uri care cuprind în principal întreaga opera lui Brahms și întreaga opera lui Ionescu. Brahms, cu atât mai mult, cu cât se apropie centenarul în 97, mi se pare o realizare notabilă a Filarmonicii Ionescu de a intra într-o circulație de valori în care concurența, să-i spun așa, este absolut zdrobitoare, gândindu-mă doar la toate edițiile Brahms care se vor face sau vor fi reeditate cu prilejul centenarului.
Care sunt deja reeditate, fiindcă Deutsche Grammophon a pus pe piață deja luna aceasta integrala operelor lui Brahms.
Evident, Deutsche Grammophon este numărul 1 și trebuie să fie primul în toate lucrurile acestea. Dar uite, între atâtea și atâtea integrale, o să existe și o integrală făcută de orchestră românească și îmi pare bine că este vorba de Brahms și nu de altceva, întrucât moda asta de a intra pe ușa din spate cu lucrări, cu acele lucrări, cu acei autori care nu sunt făcuți de alte orchestre importante, moda aceasta mă nemulțumește. Cred că dacă intrăm pe piață, este bine să o intrăm, chiar dacă suntem supuși unor comparații greu de dus. Cred că este bine să intrăm cu o operă care să ne și onoreze. În același timp, Enescu, cealaltă integrală pe care o punem pe piață în cursul anului 97, bine, sunt deja 4 dintre cele 7 sau 8 Enescu, este normal să o facem noi și mi se pare și că se bucură de un mare avantaj, acela al credibilității. Este firesc ca lumea, dacă se va interesa vreodată de Enescu, să considere ca un etalon, ca fiind în orice caz credibilă, o producție discografică făcută de Filarmonica George Enescu din București. Este mai mult decât atât, este o datorie și aș spune chiar o șansă ca un producător german care se bucură și de o distribuție foarte largă să se intereseze de muzica lui Enescu. Șansa asta nu trebuie pierdută sub niciun motiv.
Ce se întâmplă, vorbind de discuri, cu marea, bănuiesc, arhivă a Filarmonicii George Enescu, cu concertele înregistrate de-a lungul anilor, cu festivalurile Enescu în primul rând? De ce nu pot apare pe piață la 6 ani după 1989?
Deocamdată nu am găsit. Noi suntem preocupați de valorificarea acestei zestre, care este, așa cum spuneți, foarte importantă. Deocamdată nu am găsit cumpărătorul care să se intereseze la modul foarte serios de această producție. Nu dorim ca să o dăm pe mâna oricui și nici în orice fel de condiții. O păstrăm în continuare ca pe o zestrea noastră, așteptând momentul în care vom găsi și persoana interesată în condițiile pe care noi le considerăm acceptabile pentru această producție.
Mă întreb care sunt aceste condiții. În vest mi se spune că la București se cer mult prea mulți bani pentru valorificarea acestei arhive, arhivelor în general românești, nu se vorbește special de filarmonică, și mi se dă exemplul cehilor care au scos peste 100 de discuri în coproducție cu o companie franceză, cu festivalurile primăverii de la Praga, începând din 1946 încoace. Care sunt totuși substraturile?
Mi-e greu ca să vă răspund din nou pentru faptul că până acum, de 6 ani de zile, de 5 ani de zile, mai bine zis, de când eu sunt director aici, pentru că istoria din NT nu o cunosc, nu a venit la mine decât un singur producător, foarte obscur, de origine din Hereford, pentru a discuta posibilitatea preluării acestor înregistrări. Deci, deocamdată vorbim in abstractis. În momentul în care o să am mai multe oferte, atunci sigur că se va pune problema altcumva. Deci, la modul concret, cu cât le vindem, cum le vindem, cum le valorificăm și dacă nu suntem prea scumpi pentru ceea ce avem de oferit sau invers, dacă nu primim prea puțin pentru ceea ce putem noi da.
Am înțeles că există și niște dificultăți de ordin intern, probleme sindicale cu discul la ora actuală. Există extrem de puține discuri Electrecord, de exemplu, și pe piața românească, nu mai vorbesc de piața occidentală.
Da. Nu știu problema Electrecordului, știu însă foarte bine problema propriilor noastre înregistrări, care în momentul de față sunt supuse unor discuții controversate, pe care eu le consider de foarte nocivă calitate pentru destinele filarmonicii. Este vorba de Federația Sindicatelor Muzicienilor Români, care s-a afiliat la Federația Internațională a Muzicienilor și care pretinde pentru producțiile ei prețurile pe care le-au obținut Federația Internațională a Muzicienilor. Federația Internațională a Muzicienilor are sediu în Germania și are un preț care este normal condițiilor economice germane. Federația Internațională pretinde celor afiliate să respecte legile care îi se potrivesc în Germania. Federația însă internațională nu asigură federațiilor locale aceleași salarii. În acest context, a pretinde ca munca nenormată în afara contractului colectiv, a pretinde deci că această muncă să fie retribuită ca în Germania, este o aberație. În momentul în care noi avem a 20-a parte a unui salariu normal din Germania, nu poate fi nici munca extra făcută de instrumentiști plătită cu aceeași valoare ca și dincolo. Este normal că Federația Internațională pretinde celor locale ceea ce pretinde, pentru că în felul acesta scapă de concurența celor din Est. Iar oamenii noștri nu realizează faptul că, de fapt, fac jocul Federației Germane. Desigur că este interesul celor din afară să-și protejeze piața și este un lucru de înțeles. Dar a pune sub semnul ilegalității, așa cum se caută acum, această producție discografică românească, înseamnă a izola România din punct de vedere cultural pentru un timp incalculabil de acum încolo, timpul care ar avea nevoie ca să ajungă să-și egalizeze toate prețurile, inclusiv salariile, cu cele ale Federației Internaționale care emite aceste tarife. Constatați că în felul acesta orice turneu făcut de vreo orchestră din Est, inclusiv cele românești, ar deveni ilegale din punctul de vedere al Federației Internaționale. Nu mai vorbim de orice fel de concert cu onorarii care sunt clar sub cele practicate de cele din vest. Nu mai vorbim, sigur, și de orice fel de producție discografică. Regret extrem de mult că colegii mei de la Federația Națională a Muzicienilor nu realizează faptul că este în defavoarea și în deserviciul lor să preia o poziție contrară acestor producții care sunt net în favoarea lor. Ei au nevoie să fie cunoscuți, ei au nevoie să dea ceva pentru a primi ceva, ei au nevoie să investească. Nimeni n-a pornit prin a câștiga, în indiferent care sector de activitate. toată lumea a pornit prin a sacrifica, a da, a investi, a porni cu niște prețuri minimale, ca după 20 de ani, eventual de eforturi, eventual și cu noroc și cu muncă și cu încăpățânare și cu talent și cu profesionalism și cu seriozitate și cu mai știu eu câte alte condiții, după 20 de ani poate să ajungă la nivelul pe care ceilalți, la care ceilalți au ajuns la rândul lor, nu după 20, după 40 de ani de muncă și de conflicte. A pretinde astăzi să apari pe o piață care este deja plină de 50 de ani de la război încoace și să obții aceleași prețuri ca și cei care ocupă piața aceasta este o aberație și este contra intereselor lor.
Revenind la dirijorul Cristian Mandeal, ce studiați la ora actuală? Ce proiecte de dezvoltare a repertoriului filarmonicii și a repertoriului propriu, evident, aveți și ce proiecte de colaborări internaționale?
Da, eu am un repertoriu destul de mare, dar studiez în continuare diverse lucruri care mă interesează. De exemplu, acum mă interesează foarte mult Schönberg. Și studiez o parte din lucrurile pe care nu le-am dirijat până acum. Cu filarmonica, repertoriul este pe de o parte cel clasic, pentru că este pâinea noastră, cea de toate zilele, fără de care nu putem trăi. Pe de altă parte, încercăm ca să abordăm titluri noi în fiecare an, 1, 2, 3 mari titluri. Simfoniile de Mahler pentru noi, din păcate, mai sunt încă o noutate, ca și, știu eu, clasicii secolului 20. Aici mă refer la Hindemith, la Honegger, la, știu eu, chiar și Britten sau Bartok, o parte dintre ele care nu trebuie închiriate. Să nu uităm că România a suferit de lipsă de contact și de o politică de izolare culturală zeci de ani prin penuria materială și spirituală prin care a trecut. Să nu uităm faptul că ceea ce pentru Occident astăzi este monedă curentă, vorbind de muzica până în anii 1950, în România este de-abia o noutate și că urmează de-abia să fie asimilată de orchestre și difuzată publicului. Asta vorbind de, sau referitor și în legătură cu cele mai meschine, cele mai pragmatice aspecte ale chestiunii, a copyright-ului până oară, nu? Ca să nu mai vorbim de faptul că o bună parte a repertoriului fără copyright, cel al muzicii religioase, nu a putut fi abordat în România până în 90 și aici este încă foarte mult de recuperat. Deci astea sunt zone repertoriale care trebuiesc acum aduse la zi la noi. Pentru în ceea ce mă privește, plec în curând la am fost la Barcelona, de curând am făcut a noua de Briton cu Orchestra Națională Catalană, orchestră de foarte bună condiție, a fost în condiție, mă rog, a fost cu ocazia Zilei lor naționale de 11 septembrie, cu un cor de 150 de persoane din 8 corale diferite din Catalonia, reunite într-un singur cor selectat, cu soliști locali, dar de foarte bună calitate, și cu această orchestră admirabilă de la Barcelona, iar în foarte apropiatul viitor mai am două concerte, după concertul de deschidere, cu a cincea de Briton și a patra de Bruckner, ca piese principale, urmând după aceea un turneu în Italia de 2 săptămâni cu filarmonica, în care eu dirijez 8 concerte. Imediat după aceea voi pleca la Baden-Baden, la Südwestdeutsche Rundfunk Orchester, în care fac un program cu Silvia Marcovici ca violonistă, care fac Rapsodia I-a de Enescu, ea cântă concertul de Tchaikovsky și partea a doua o să fac Sinfonia de César Franck. Și, mă rog, este poate interesant de știut că după concert se va face și o producție radio, din care probabil va ieși un CD în viitor.
O ultimă întrebare, foarte pe scurt. Nu se poate face nimic pentru a grăbi refacerea Ateneului și a evita chinurile emigrării, mutării într-o sală în care nu există condiții acustice bune pe timp de un an pentru întreaga filarmonică?
Mă tem că asta nu poate fi realizat, adică Ateneul trebuie refăcut. El a pornit, cum era normal, de jos în sus, de la minus 7 metri sub pământ, de la exterior spre interior, dar încetul cu încetul se va ajunge și la partea finală și, de fapt, la obiectivul major al Ateneului, care înseamnă sala și scenă. În momentul acela, desigur că coexistența noastră, chiar și cu toate penuriile pe care le-am întâmpinat, cu toate compromisurile pe care le-am făcut, dar această coexistență între orchestră și șantier va deveni incompatibilă. Va trebui, pentru un timp determinat, sperăm că nu mai mult de un an, să părăsim totuși Ateneul. Prevăd acest moment ca fiind toamna lui 98, deci probabil stagiunea 98-99 se va desfășura în altă parte, revenind la sfârșitul anului 99, sperăm într-un Ateneu complet renoit.